Hilaren 28an nazioarteko gai, lesbo eta transexualen arrotasun eguna ospatuko da munduko hainbat tokitan, eta Bilbon ere. Honetaz hitz egiteko telefonen bestalde Imanol Alvarez dugu, EGAM, Euskal Herriko gai askapenerako mugimenduko kidea. Egunon, Imanol?
Egunon.
Zer moz gaitza?
Ba, ondo, eta gaurko honetan benetan ondo.
Posten naiz. Urtero kalera atera behar duzue, eskubideak lortzeko, eskubideak bermatzeko.
Ba, egia esan, zori honez edo txarrez, nik esango nuke beharra denez zori txarrez, ez, irten behar, bai.
Bien bitartean egoera aztertu nahi dugu pixkatean Euskal Herrian. Gizartea nolabait esateko toleranteago alda?
Nolabait esateko, bai, baina askorekin, ez? Eta gainera badakizu, ezin da ahaztu, eta ni seguru nago buruan duzula, betidanik esan dugu, eta argiago dagoela uste dut, ba, tolerantzia dara nahikoa. Tolerantzia azken batean beste zapalketa mota ere izan daiteke, ez da? Ba, lepo gainetik begiratzea, baino ez dalako tolerantzia. Orduan, tolerantzia aurrera pauso itzela da intolerantziaren aurrean, baina ez da bilatzeko moduko helburua, ez da?
Beraz, Euskal Herrian askok ulertzen dute, baina gizartean askok ez dute ezer ulertzen.
Bueno, ez da egite, horri hitz joku bat egin duzu. Niko esango nuke jende gehienak, euskal gizartea osoak ez, baina, bueno, euskal gizartearen gehiengo importante batek, ba, teorian begionez ikusten duela sexu askatasuna eta norberak nahi duen pertsonarekin edo pertsonarekin maite mintzearena eta larrua jotzearena eta oso ondo ikusten duela, betiko salbuespenak salbu, baina arata guztiz ere hori beti esaten dugu nahiko maila teorikoan gelditu ohi da, ez? Askotan gero praktikara eramatea kostatu egiten da, eta norberak edo bere baitan edo bere inguruan bizi izan arte askotan geratzen da teoria hutsean, ez da?
Bestetik, Eliza Katolikoarekin topo egin dugu, azkena.
Behin eta berriro, bai.
Berriro, Baionako apezpikuak esandakoak, bazterrak nahaztu ditu horrek.
Bai, eta behitu, egia esan ez dut berria osorik irakurri, baina irakurri dut hola titularra, Biarritzeko alkateak, kexatu egita ala, apestikoa olako gauzetan zartzeagatik gutxi gora bera, ezta? Eta, bueno, alkateak, aurrerako jaz dut uste denik alkateak olakoak eta esatea, ba, interesgarria iruditzen zait, eta hori, edo horrek islatzen duelako, Eliza, eta nik esango nuke pluralean, Elizak gero eta bakartiago daudela, aitortu behar da.
Hain zuzen munduan zehar hainbat arazo dituzue, Europan ere, Lituanian ezer baterako?
Ba, hainbat, lekutan, ez dakit zehaz mehaz orain Lituanian zerbait gertatu bada, ba ez nahi zenteratu, egia esan, baina etengabe heltzen zaizkigu berriak edo nondik, batzutak urrutitik, batzutan urbilagotik, eta... Eta, bueno, berri hoiek, berriro ere adierazten dute, gure borroka oraindik beharrezkoa dala, Euskal Herria eta Euskal Herritik kanpo. Eta adibidez, horretaz igual galdetuko diazu gero, baina gaur bertan itzaldi bat daukagu, gehien bat, bairaien herrietatik alde egin behar dutenei buruz, etorkin mota bati buruz, eta, bueno, askotan, etorkin, askotan ez dakite proportzionalki zenbatekoa den proportzioa, baina etorkin batzuk etorri behar izaten dira, beraien herrialdeetan, jazarriak izaten direlako, trans edo homo edo dena delako izateagatik, ez da? Eta, bueno, horretaz, besteak beste, arduratzen den pertsona batek arri dugu, itzaldi baten motera, eta pertsona hori hain zuzen, duela ez asko, atxilotua izan zen, aitzaki batzuekin, baina kontua da, oraindik ere, olako lanak egitea ez dala, polizia batzuen gustuko, ez da?
Laura Bugallos ari zara hitz egiten, eta
ikusen, bai,
ikatenean, eta queer ekintzarekin batera, el otro exilio sexual itzaldia izango duzue.
Bai, hori da, Laura Bugallo da aktivista transexual bat, eta baita sindikalista ere, gainera, asteburuan izan zen kongresuan, ejekutiban, sindikatuko ejekutiban sartu da, hori berri ona da, baina oraindik ere ba kalean eta agintariekin eta ba arazoak izaten ditu.
Baina ez da gaurko aurkeztuta edo prestatuta duzuen ekitaldi bakarra. Minutu gutxi barru, hiru laurdenen barru, urrezko irukia eta trapuzko espartina sariak banatuko dituzue.
Bai, ordu horretan emango ditugu ofizialki jakitera, naiz ta zuri berea da esango bizut edo ia esan da dago. Nortzuk diren aurtengo sarituak eta bati prentzarrokoan bertan emango diogu, ze normalean gure intzulek agian gogoratzen dute normalean 28an bertan kafeantzokien egin hori dugun jai batean banatzen ditugula, baina aurten besteak beste igandea dalako eta bueno, ez da egingo, espero dut datorren urtean egitea, eta orduan erabaki dugu prentzarrekoan bertan emango diogula urrezko irukia Laura Boaiori, hain zuzen, esan dugunagatik eta gauza gehiagorengatik, eta espartina falta zaigu, nahi baduzu esango dizut.
Zure esku dago hori.
Bale. Total ja minutu gutxi falta direnez, ez du sekreta hondirik holan deskubrituko. Arantza Quiroga andereari emango diogu aurten espartina alpargata. Eta zergatik, ikusten dut berehala jakingo dutela gure entzule guztiek, baina gehien bat egin zituen bere, kargurako hautatua izan ta egun gutxitara egin zituen deklarazioengatik. Beraietan esan zuen aita santuak esandakoarekin bat zetorrela kondoien kontuaz, eta badakizu zer esan zuen aita santuak, preservatiboak banatzea iesaren arazoa soluzionatu beharrean egiten zuena zan larriagotu, ez? Eta gainera Arantzak esaten zuen modo apologetikoan berak erabili be zituela erabiltzen, eta guri irubitu zitzaigun oso larria adierazpen horiek egitea, ez maila pertsonalean, jakina maila pertsonalean erabiltzen ez baditu, eskubide osoa dauka ez erabiltzeko. Baina problema da, bera legebiltzarreko burua dela, eta hori da autonomi elkargo honetan lehendakariaren ostean agintaririk gorenena, eta berak esaten duen edozerk oihartzun handia izaten duela. Eta orduan irubitu zitzaigun hori arduragabekeria itzela zala, eta gainera osasun publikoaren kontrako eraso, ezta? Eta orduan horregatik guztiagatik erabaki genuen espartina berari motea.
Bihar aldiz, hilaren 24an bide oso azaldia izango duzue.
Bai, Stonewall pelikula ezakit emango da. Egon ez izateko proiektatu, baina uste dut baiet proiektore batekin egingo da, baina seguruen dagoen, ez? Zergatik, aurten ospatzen direlako, edo betetzen direlako 40 urte Stonewalleko gertakizunak gertatu zirenetik, eta orduan gure ospakizunen arteko bat hori da, ez? Gogoratzea Stonewallen nola lehen aldiz gay, lesbiana, transexualek eta bar aurre egin zioten etengabe zarekadak eta egiten zituen poliziaren kontra, eta hor pistolako estiloak egon ziren hainbat egunetan, eta hori guztia modu nahiko itxuroso batean islatzen da pelikula horretan. Orduan pelikula ikusiko dugu, batzuentzat lehen aldia izango da, gazteentzat segurazki, beste batzuentzat hainbat garrena, baina pelikula ostean elkarrizketa txabat egingo dugu, edo eztabaidatsua, jendearen arabera.
Ikatenean izango da hori.
Baita ere, bai.
Eta ostiralean zine maratoia, baina Basauriko sozial antzokian.
Bai. Normalean, azken urte askotxotan egon gara hilean zehar, astean behin, emanaldi bat, eta bat. Baina urten, berreskuratu nahi izan dugu, bere momentuan eta historikoki garrantzi handia izan zuen maratoiak, eta maratoi bat egingo dugu ordutegia aldatuta. Orduan hasiko da arratsaldeko 6etan eta hiru pelikula diferente emango dira 6etan, 8:30etan eta 10:30etan, eta 4 euroko prezioarekin ikus daitezke hirurak edo bat edo bi, hori ja norberaren arabera, ezta? Eta hori, ea zen moduz ateratzen den, baina nahi izan dugun maratoiarena berreskuratu, bera momentuan, ba, historikoki hori garrantzen izan zuelako, guk asmatu genituen, guk izan ginen lehena gauza askotan, eta beste gauza askoen artean, zine maratoiak egiten, hasi ginen karton zinetan, gero Albenizen, Aielan, Astorian bertan, hainbatetan, ez? Eta gero, ja, pasatu ginen Basaurira, Abenidetan ere bai, baina, bueno, utzita geneukan maratoiarena eta orain berreskuratu nahi izan dugu, eazen mozatzen da.
Eta igandean, hilaren 28an egun handia, azteko manifestazioa.
Bai, manifestazioa eguerdian izango da, Moioatik, Bilboko talde ia guztiek leituta, eta manifestazio ostean Herri Bazkaria arenaldean egongo den karpa batean, karpa horretan ere erakustaldi batzuk eta egongo dira, eta bueno, nik uste giro polita egongo da.
Bukatzeko, Imanol, astelenetik aurrera lanean jarraitu behar, gai, lesbo eta transexualen askapena lortu arte. Biden izan, ba, bizitza osoa, nola esateko?
Ba, bai, ez hori lehen esan dudan bezala txarrez edo honez, baina herri honetan etengabe borrokan, arlo, zera, eremu horretan eta beste eremu askotan ere, eh?
Imanol Alvarez, egamaiko kidea, mila esker eta nahi duzun arte.
Ba, ez du egi, agur.
Agur.